Juris Karlsons, kurš sakomponējis baletu Karlsons lido, šī vārdu spēle ir viena no atraktivitātēm, kas saistās ar jauno baletu, bet tādu būs vēl daudz, jo Brālītis un Karlsons dejā uz skatuves izdzīvos visas savas slavenās dēkas, pastaigu pa jumtiem, zagļu ķeršanu un bokas jaukundzes iranizēšanu. Līdzās humoram un dzīvespriekam ļoti svarīga baletā būs arī liriskā līnija, kas vēstīs par mūsu ilgām un mūžīgajām alkām pēc īstas mīlestības un draudzības, stāsta Juris Karlsons.
Karlsons ir ilgu tēls, kurš Brālītim ir kā nepiepildīts sapnis pēc mīļa sirsnīga drauga, par kuru viņš vēlas rūpēties, kuru vēlas mīlēt, ar kuru vēlas rotaļāties. Es domāju, ka katrs bērnībā ir spēlējies ar kādu nebūt Karlsona pēdiņās, lielāku vai mazāku.
Baleta horeogrāfa Aivara Leimaņa galvenais mērķis bijis izveidot dinamisku un aizraujošu dejas stāstu, tādēļ īstenība tajā savīsies ar fantāziju, skursteņas lauķus pilsētas jumtiem metīsies jautrā dejā, TV dīves izkāps no ekrāna un sarīkos krāšņu rēviju, un pat konfektes sāks griezties saburošā valsī.
Man no savas puses kā gribējās maksimāli daudz darbību.
Lai jaunajiem skatītājiem izrādes sākumā muta atvērtos un līdz beigām viņi neaizvērtos. Tas ir viens un otrkārt, lai vecāki, kas viņu pavada, lai arī viņiem balets būtu ļoti saistošs un interesants. Lai viņš nepārtraukt kā fascinēts skatītos uz skatu un klausītos muziku.
Galveno lomu tēlotājs stāsta, ka Jura Karlsona mūzika viņus ļoti iedvesmo un precīzi sasaucas ar viņu izpratni par Lindgrēnas darba būtību.
Pat naktīs, kad es guļu, man galvā skan tā mūzika, un esmu iemīlējusies tajā mūzikā.
Tā par Karlsona mūziku Brālīša lomas dejotāja Evelīna Godunova. Viņa stāsta, kāds būs Brālītis viņas interpretācijā.
Mīš, naivs, grib rūpēties pa sunīti, tad rūpējās pa Karlsonu. Ļoti pozitīvs tēls.
Braurīgs un trakulīgs, bet vienlaikus arī mīļš un draudzīgs būs Andra Pudāna atveidotais Karlsons. Gatavojoties lomai, dejotājs iemiesojas sevī daudzas Karlsona izpausmes, taču no viņa mīļākā ēdiena putu krējuma tortes gan atturējies.
Šobrīd mīļākais ēdiens, laikam jāatzīst, ir auzu pārslas vienkārši rudens samaisītas. Neskatoties uz to, ka jādejoja Karlsons.
Tā kā Karlsona lomai tomēr piestāv tuklumiņš, tad par to izrādē būs parūpējusies kostīma māksliniece. Andris Pudāns stāsta, ka savā ģimenē vairāk jūties kā brālītis, tāpēc tagad vislielākais prieks iejusties Karlsona ādā.
Īstenībā man vienmēr gribējis būt kā Karlsonam. Izdara nedarbs un par to nekas tev nav un tikai aizlaidies prom. Tas vienmēr ir sēdējis kaut kur iekšā, bet tagad ir radusies iespēja to skatu uz īstenot.
Vai izrādē jūs arī tiešām lidosiet?
Es atbildēšu tieši tā, kā atbildējam Karlsons. Nākam un skatāmies. Lidosim, jā.
Izrāda Karlsons lido būs veidota 70. Gadu estētikā un scenogrāfijā un kostīmos tā būs ļoti spilgta un krāsaina. Baleta jaunie studējumi pirmizrādē priekškars vērsies sestdien, 5. oktobrī. Vaiba Kušče, Latvijas radio.